presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Kaixo da ongi etorri, presio beltzea deitzen dio un irratsaio ontara, Zarauzko Putzuzulo gaztetxetikan eta Arraio Irrati Libretikan iten deun irratsaio ontara, eta entzuten nahi baldin basea, ba, seguruenik Arraio Irratiko FM 89.3an, Arraio Irratiko webunean, edo bestela Arrosasareko webunetikan entzuten nahi zea. You know, is a daunting task. Gaurkoan Torreoia bizirik, ba, herri plataformak antolatutako hitzaldi batekin jungo gea. Torreoia bizirik plataforma, ba, bueno, Biztalegre auzuan daon Torreoi eta inguru hori, ba, eraberritu eta auzolanean, ba, zaintzen duen, ba, elkarte bada, eta esan bezala bertan, gunean bertan, ba, hitzaldi sorta bat antolatu zuen. Eta gaurkoan Oarsoaldeko Labore Kontsumo Kooperatibako bikidek, ba, eman zuten hitzaldi batekin joango gea. To this day with diligence put a little pepper in your throat. A ber, guria auzolana da, gurea elikadura da, gurea buru jabetza da, ez? Gu Oarsoaldeetik gatoz. Oarsoaldea Lezo, Errenderi, Oiartzun eta Pasaia da, eh? Oarsoalde Bailara, bale? Gure ingurunean jende dexente bizigea, eh? Irun Hondarribialdean 85.000 biztanle, Oarsoaldean 75.000 biztanle eta Donostialdean beste 300.000 biztanle inguru. Eta gaude superfizie handitaz inguratuta, baina dauzkagu bider, bi. Dauzkagu bi alkampo, bi, bueno, dena da bider, bi. Bi merkadona, bi, karo, gaudenekuan superfizie handi hauek dute jende asko dago, eta orduan, bueno, ohitura batzuk sortu izkigute, ez? Danak superfizie handia juten gera, erostera. Karo, gure inguru bat pixkat ikusten badugu, lehenengo sektorea, baserria, geroz eta txikiago, ez dago baserritarrik. Ekologikoan, puf, ekologikoan ekoiztea gure inguruan oso zaila da, desagertu eginda. Oso jende gutxik ekoizten du ekologikoan orduan. Lau herritako olako bileretan sortutako proposamen bat izan zen, elikaduran inguruan eta lehenengo sektorearen inguruan, ba, bolta batzuk emateko zer egin, ez? Eta gure kasuan erabaki genuen, ba, denda bat erekitzea, sortzea, ekoizleari, guri inguruko ekoizleari, guri ingurua esaten dugunean da, ba, bueno, Naparrotik, guri ingurua Naparrotik onuntzako bidea egiten duen produktua ekartzea, zuzenean ekoizlearekin harremana zuzena eukitzea, ze gertatzen da, superfizia handetan presioa, superfizia handia jartzen du. Ez du ekoizleak jartzen. Eta asko estutzen du. Eta ekoizlea, ekoizle txikila denak, ezin du sartu superfizia handi batean. Ezin du. Orduan, horri buelta emateko zer egin. 75.000 biztanleko, 75.000 biztanleko zonalde batean, ezin dugu denda bat gure artean, auzolanean, denda bat montatu eta guk eman harreman zuzena ekoizleekin eta bertako produktua guk hartu pixa bide hori, ez? Ba, bueno, hasi ginen kanpaina egiten, hasi ginen amets bat edo, bueno, proposatzen jendeari, eta 140 lagun, lortu genitu, 140 lagun bazkide izateko bazkide izateko konpromisoarekin, ez? Lokal bat hartu genuen, alokatu genuen lokal bat, auzolanean egin genuen elektrizitate lana, margotu lokalaren distribuzioa, apalak, kamarak erosi, auzolanean egin dugu dana. Kredito bat behar genuen, lokal hori atontzeko eta ondo jartzeko. Kredito hori hogeita mar bazkide abalista egin dira, 1.000 euroren abalista egin dira, eta hogeita mar 1.000 euroko kredito bat eman digut, lokala martxan jartzeko. Adibide bada, Zena dizuet, auzolanak noraino ematen gaitun. Importantea da. Poliki-poliki, baina auzolanean lortu daitezke gauza. Gaur egun, hau handela zehila bete, gertatu zan. Gaur egun, 540 bazkide ditugu. 540 lagunek autua egin dute superfizia hundita edo beste denda batuta jun beharrian ekoizle txikiari laguntzeko autua egin dute. Hemen dauden batzuk ikusi dute lokala, hemen zauden batzuk bertan ezagutu ginean, lokala txukuna da, ez da supermerkatu bat. Supermerkatu hitza ez daigu gustatzen, gure denda deitzen diogu. Bale? Baina guk kudeatzen dugu, momentu honetan hiru lagun jornada erdiko hiru lanpostu sortu ditugu. Bazkideen artean erabakitzen dira asamblada bitartez erabakitzen da pertsonaien soldata. Asamblada bitartez erabakitzen da ze produktu ekarri. Asamblada bitartez erabakitzen da ze ekintza egin. Ez gea kooperatiba. Kooperatiba izateko nik uste dut oraindik pixka gehiago itxoen behar dugula, kooperatiba bihurtzeko, bale? Gu elkarte bagea, elkarte, kirol elkarte bat bezala, edo zip bat daukagu eta karo, fakturak eta gauzak egiteko, behar dugun dokumentazio minimoa da elkarte izatea. Orduan, lehendakaria, idazkaria eta bokalak ditugu eta horrekin elkarte bat sortu dugu. Horrela funtzionatzen dute, Gure, gu ez geha lehenen guak hau egiten duguna, Iruñan landare dago Iruñan, Iruñan 2.500 bazkide dituzte. Iruñan horrelako kooperatiba edo denda batek 3.000.000 fakturatzen ditu. Da hemengo holako herri bateko eroski txarter horietako baten antzeko fakturazioa egiten du. Baina guk ekoizlearekin zuzenean hitz egiten dugu. Ekoizleak jartzen du prezioa. Aber, oso importantea da, guzti honetan, oso importantea da, ekoizle txikiak denda handi batean, superfizia handi batean ezin du, beak ez du agintzen, agindu iten diote eta esaten diote ze prezioetan jarri dituen gauzak eta estutu egiten dute orduan. Gure autua zein da, ekoizlearekin zuzenean hitz egin, intermediaritzarik ez dago, ekartzen dugu produktua zuzenean ekoizlearekin hitz egindako prezioan, margen txiki bat jartzen diogu, lokalaren mantenimendua eta lokalaren gastuak zehatzeko, ez gara lukratiboak. Guk ez dugu negozio, gure negozioak ez du dirurik eman behar. Gure negozioak lanpostuak sortu ditu, hiru, lanpostu bat eta terdi momentuz, baina sei hilabetetan. Sei hilabetetan. Urtebeten 400.000 eurotik gorako diru mugimendu bat mugituko dugu, baina jendean artean, hau da, beraien movida, birazen movida dan, da etxe bizitza, da bizitza proiektu bat, da, baina biraze gaur txikiago batzukin egin daiteken iraultza, ez? Hau da. Marrokoko lekak, da pixkat, nik nahi dizuet pixkat zartu, sartzen zaztenean supermerkatu batean ze gauzak ikusten dian, ez? Zu sartzen zaztenean supermerkatu batean, eta joe, nio jartzunen naho, nire lehenengo sektorea izorratuta daukat, baratzatik lekak botatzen nahi dira, toma purkulo ez dituztelako saltzen, eta jode, eosten ditut Marrokoko lekak oiartzungo supermerkatu batean. Jode. Gauza, pentsatu egin behar dugu pixka bat nola bizi geran, edo nola ohitu diguten bizitzen. Baina, esan nahi dizuet gauz bat, guretzako hasieran, oso, esaten genuen, hau aterako alda, edo lortuko aldugu pixka bat jendeari aldatzea, ez? Eguneroko txipa hori edo aldatu inbertzaio jendeari. Egingarria da. Sei hilabetetan, 540 lagun, denak ez dute erosketa berdina egiten, boltzillo ezberdinetako jendea dago, horrelako proiektu batean, baina, bakoitza juten da, eta bere modura egiten ditu bere erosketak, eta danon artean proiektu aurrera ateratzen dugu. Eta hori nahi dizuet ezan, gaur txiki batetik, kontzientzia puntu batetik, lortu daitezkera ba, horrelako ekintza ezberdinak. Gu oso posi gaude, eta ez genuen espero, bueno, nahi genuen, ez? Nahi genuen jendea lortu, baina 550 lagun, 6 hilabeteko ibilbide batean, eta batzuk erosketa egunero edo bi egunero edo astian behin edo joten direnak erostea, ba guretzako gauza handia da, ez? Eta nahi dizuedana da ba, pixka bat sartu da hori, ez? Bai, gutxi batek hasten du proiektu bat, baina konbentzitzen joten baldin bazea zure inguruko jendea, ba azkenean lortzen dala. Guk 300 metro karratuko pabelloi bat hartu dugu, alokatu egin dugu eta gaur egun denda autogestionatuta dago. Denda autogestionatuta dago, hori ez du udaletxe batek egin, ez du ez dakizenek egin, ez du enpresa batek egin, hori egin dugu herritarrak. Horrez dago gerenterik, ez da enpresa bat, ez dago lukrorik, ez dugu benefiziorik nahi. Gu nahi duguna da, jendeari ekarri produktu, gainea, produktu ekologikoa, ekologikoa eta bertako produktua, ekologikoarena ere beste mundu bada, ekologikoa sigilu badauka, sigilu hori ere ekoizleak esateizu, sigilu jateatzeak diru bat kostatzen du eta nik egiten dut ekologikoan, baina nik ez dut sigilu hori jarriko. Orduan, bertako produktuari ere garrantzia ematen diogu. Bai ekologikoari, baina ekologikoa geina naparrotik ekarri behar dugu, zegatik hemen ekologikoan egiten du neguraldiagatik eta eta tradizioagatik hemen ekologikoan ez da lantzen. Hemen inguruan ekologikoan oso gutxik lantzen dute. Orain bai, orain hasi da jendea lantzen ekologikoan. Baina Naparroan adibidez, pasta Martinelli pasta ez dakit ezagutzen duzuen, baina pasta, makarroiak eta pasta Naparroan ekoizten dituzte, beraiek egiten dituzte. Hasitzen Italitik pasta ekologikoak hartzen pila bat hango jende batek ikusten du mugimendu hori ta pasta ekoizten hasi izan. Ta gaur egun enpresatxo bada. Pasta ekoizten duena. Zegatik ezin dugu poliki-poliki jendea hurbiltzen bada guregana multzo handiago bat iten baldin badugu, lortuko duguna da gure inguruko ekoizleak sortu. Bertako jendea, jende gazte pila badago, gazte edo heldu berdin da, baina jende pila badago bertan lana egin nahi duena eta bertan lortu dezakela horrelako gauzak egiteaz. Baina behar dugu hori, behar dugu holako proiektu ezberdinak sortu eta batez ere kontzientziatu. Eman gaituzte, bideratu gaituzte, erosketa modu batea, bideratu gaituzte horrelako gauza batzuta. Ta orduan, ba, guretzako oso importantea zan, ekoizlearekin harreman zuzena, arraltza ekologikoak falta zaizkizu, 10 minutuan baserritik jaitsi eta arraltza ekologiko bat txutu. 10 minutuan. Hori da kilometro zero, hori da Holandatik produktu ekologikoa ekartzia ez da. Vale, orduan, produktu ekologikoarekin ere kontuz, nik ekologikoan jaten dut, nik ekologikoa da. Frantzitik ekartzen baduzu ekologikoa bi hoian, edo ekartzen baduzu ez dakin undikan, ekologikoak galdu egiten du ere muina. Interesantena da, ekologikoa hemen ekoiztea eta hemen egitea. Eta ekoizleak sortzea hemen. Ekoizle txiki pila bat sortuko baldin bagenitun, lanpostu pila bat sortuko genitun, gure inguruan. Eta nahi dizuena da gauzartu hori da, ez? Osea, pixka pentsatzen badugu, nola erosten dugun, eta zer erosten dugun, eta nun erosten dugun, hemen egin daitekela. Eta guk, Oarsoaldean, jende herritar multzo batek lortu dugu horrelako proiektu bat eta aurrera ateratzen ari da.
Myself at the bottom of this water bottle, I won't be afraid. The light shining back burns as bright as 1,000 candles, sealing my eyes shut. Blocks out the light, protects me from stormy night. I'll feel this way again. twist and I'll turn. A dance of children wound up on a night like tonight. If you were here, I'd tell you more. If now was then, just like before. But never mind. The simple reasons are the hardest ones to find. The hardest ones to find. Another empty night, another empty seat. I'm crying again about the load I have to bear. Like that should count for something. And I'm the only one who's got a problem in this world, and no one's ever been there. But if you're ever scared, if you're ever weak, hold down the fort for you. Will you do what you have to so you can feel safe? It's not a great big world, more like a universe. It's not a special bond, more like a sacred curse. But never mind. The simple reasons are the hardest ones to find. The hardest ones to find. Another stab at the heart of this big secret is to throw another slab on the grill to cook up when everybody's full.
Consumo taldeak, a ver, consumo taldeak gainbera uki dute. Hau da, consumo taldeak asistianean orain dela demora pixka bat, kriston lortu zuten. Zer gertatzen da? Ordu batean astean, zazpitatik behatzita asteazkenetan, zer gertatu zaie konsumo talde askori? Konsumo talde askori gertatu zaie, ba, jetxi indira. Jetxi indira. Jendeak konpromiso hori, bizigaren bezala, orduan, baina guk bai egin dugula gauza bat. Guk historia montatu mino lehen, dauden konsumo taldeekin, gure inguruan dauden konsumo taldeekin hitz egin dugu, eta beraien esteentea edo sobratzen zaiena beraiei, bere otarrak eta banatzen dituztenean produktu gehiago dute normalean, batez ere udaberrian asko ze produktu gehiago dute, orduan guk hartu egiten dugu produktu hori. Gelditu ginean beraiekin kooperatiba honetan edo leku honetan edukiko duzu produktu berdina, bertako produktu edukiko duzu, baina zabalago, erekila eta denda baten formatoan. Baina beraiekin gelditu ginean, beraiek ekuiko zutela lehentasuna emango geniela beraiei, konsumo talde horiei, bere produktua saltzeko, eta ondo funtzionatzen ari da, beraien produktua desente saltzen dute gure labore barruan. Denda bat, erekita dago, Oiartzunen Ugaldetxo auzoan, Ugaldetxoko futbol zelaiaren auzoan. Erekita dago goizoko 10:00 ordubita, eta arratzaldean 5:00-8:00. Hau da, ordutegi nahiko zabala dauka eta larunbata goizetan ere erekita dago. Erekitzeko orduak, erekitzeko egunak asamblea bitartez erabakitzen dira. Soldata, jendearen soldata, langilearen soldata asamblea dara bitartez erabakitzen da. Bale, guretzako asambleaarioa izatea, bazkide izateak, olako proiektu batean bazkide izateak 50 € balio ditu urte guztirako, Bazkide izatea da 50 € urte guztian. Guk egiten dugu diru horrekin egiten duguna da, gure mantenimendua, dendaren argitasuna, argila, ez dakit zer bestea, gauzak ordaindu enberdia, ez? Orduan, ez da diruarekin ordaintzen, ez da diru metalikoarekin ordaintzen, Beste filosofi, beste filosofi erosketa bada, eh? Ez da diru metalikoarekin ordaintzen. Guk ordaintzeko bi aukera ematen dizkizugu. Bat, zure txartelaren bitartez, datafonaren bitartez, eta bigarrena, 15 egunea kobratzen dizugu zure kontu korrontetik. Ez dugu diru metalikorik dendan, zegatik bolondresagea, geinak, hor gabiltzanak lanean, bolondresak, denda garbitzen da bolondresen bitartez. Eh? Eta denda, kamioiak etortzen denean goizetan, bolondresak etortzen dira laguntzea. Bazkide batzuk etortzen dira laguntzea denda jartzen. Hau da, auzolana danon artean egiten dugu. Eta dirurik ez dugu erabiltzen diru metalikorik, bolondresagea hor lanean gabiltzanak, eta kajak ez dula kuadratzen, edo dirua falta dela, edo lo que sea, diruak askenean ekartzen ditu horrelako arazoak. Bale, orduan, modu horretara funtzionatzen dugu, eta gaur egun, 80 inguruak 15 egunea ordaintzeko pasatzen du, eta 20ak edo ordaintzen du zuzenean txartelakin datafono bitartez. Baina, eredu desberdina da eta funtzionatzen du. Eta ingarria da, esate dizuet, gu momentu hontan, hilabetero 31.000 euroko dirua mugitzen dugu. Fakturatu, Zan egizut, mugimendua lortzen dela, erritik, eta jendeak ere uste dut oso argi duela. Horrea sartzen denean, dirua bertan gelditzen dela. Edo bertako ekoizleari, ekoizlea gutxiko erabera, bere produktuaren 180 gehiago irabazten du, Superfizio handi batean hori ez da gertatzen. Gure ekoizleak, beha jartzen du prezioa, eta produktuaren 180 beraren zako da. Hori importantea iruditzen zaigu. Elikadurarekin hasi gera. Granela oso, granela jarri dugu, granelan zorrotxua bete, zu nahi duzuna bete, eta etxe eman pixatu eta ematen duzu. Berdurak ere garrantzi handia dauka. Eta geina edaria dira, esnekiak, aragila ere badago, geho vegetarien entzako, makrobiote entzako ere atal bat ere badago. Gure bazkidetzan perfila, esango genuen, guraso gaztea aur txikiekin, hori da perfil haundiena, eta gero badaukagu jende gaztea, veganoa edo vegetariona dena, eta erosten ditunak bere produktuak, eta gero denetik etxeko andreak, eta bueno, denetik daukagu. Baina benetan, gombidatzen dizuet, nahi duzutenean jutea, ikustea, zergatik herritik sortutako zerbait da, instituzioak ere, kasu honetan, gurekin pixka flipatu egiten dute, zergatik guk hasi dugu dena. Ez dugu euro bat eskatu bere egin, ez? Diru laguntza bat etorri zaigu, behemendi da baserritarren inguruko zeatik, eta hortikan kamara batzuk eta diputazioarekin diru laguntza baten bitartez, kamarakotzeko kamarak eta lortu ditugu, baina beste guztia guk egin dugu. Guk atondu dugu lokala, guk jarri dugu elektrizitatea, guk egin dugu diseinu guztia. Eta hori, egingarria dela. Auzolana, bai, auzolana da bolondresa. Hau da, zu bazki ditentzea, 50 euro ordaintzen dituzu, eta proposatzen zaizu, esate zaizu, lan batzuk daude egiteko, eta animatzen baldimatzea, lanak dia goizean kamioia etortzen da asteazken eta ostiralean, eta behar dugu jende bat den kamioia deskargatu eta produktua bere lekuan jarri eta hori egiteko. Baditugu jubilatuak edo badugu jendea ingurukoa etortzen dena eta laguntzen diguna hori egitea. Eta gero beste lana zein da denda jasotzea. Eta badugu jendea etortzen dena, bikoteka etortzen dira normalean, ja bikoteak eta etortzen dira eta laguntzen digute denda jasotzen. Jaso, garbitu, fregatu, baina bolondresa da. Ez dugu inor momentuz, ez dugu inor derrigortzen lan horiek egitea. Bai, dauzkagu momentu honetan bi liberatu eta bi pertsona, batek goizez egiten du lana, besteak arratsaldez, eta orain sartuko dugu hirugarren bat, zorionez, proiektu aurrera dihoa, eta, claro, erosketak, eta albaranak, lan burokratikoa edo bulego lana hori oso importantea da, claro, gero beza ordaindu behar duzu, hiru hilabetero, azkenian, ez da enpresa profesional bat, baina enpresa profesional bat bezala, funtzionatzen duzu, orduan, hirugarren laguna sartuko dugu. Baina, sei hilabetetan, herri proiektu bat, hiru lanpostu sortzen dituena, jornada erdiko hiru lanpostu, baina, gure artean sortutako zerbait da, eta guretzako hori aberatza da. Aberatza da. Baina, bolondresa izatea da, bolondresa da. Auzolana da, bolondresa.
7 or 8 days ago I was a lesson for you. Then I grew to be a big boy. Now tell me the truth. It's a simple equation and everything's equal in you. Now tell me true. Now tell me true. 'Cause I got bigger fish to fry. And I'll never sing like Steve from Humble Pie. I heard he was a bit of a drunk, but a hell of a guy. I'll never try, I'll never try. That's not just an allergy, that's an allergy too. It's something I picked up at the mini U. Ask my brothers and sisters, my cousins, my family and friends. If you know me well enough, then you know how it ends. 'Cause I got bigger fish to fry. And I'll never sing like Steve from Humble Pie. I heard he was a bit of a drunk, but a hell of a guy. I'll never try, I'll never try. Depth perception has gone askew. The next election, I'll vote for you. The Dodge Ram logo looks like a Rorschach test. My trip to Togo once, I realized how blessed I am. 'Cause I got bigger fish to fry. And I'll never sing like Steve from Humble Pie. Heard he was a bit of a drunk, but a hell of a guy. I'll never try, I'll never try. I heard he was a bit of a drunk, but a hell of a guy. I'll never try, I'll never try.
Hiru hiru liberatu jornada erdikoak. Naita, jornada erdikoak. Ezin da pertsona batengan utzi edo bi pertsonengan utzi olako proiektu bat. Oso importantea da beste guztion parte hartzea. Denbora guztian horrelako gauzak proiektuak ekartzen dute, denbora guztian jendeari, bueno, eta badakigu, batzutan gainberak egoten dira olako proiektuetan, baina saiatu bertzea jendia horre ukitzen eta jendearekin egoten. Eta bueno, guri ez dijoak igu gaizki, baina bueno, bai egia dela, ba, peligrosoa dela, ba, liberatu batzun esku ustea dena. Eta jendea ere badakizute, bueno, hemen zarautzen ez dakit, baina jendearen konpromisoa lortzea geroz eta zailago da. Horregatik gu harrituta gaude, ba, pixka bat, gure kasuan, 550 lagunetik, ba, 80 lagun bat ibili dira auzolana egiten, margotzen, lokala egiten, hori hasieran beti indarra du, baina gero laguntzen eta denda jasotzen eta garbitzen eta ere, ba, bueno, jendea badabil, ez, orduan, baina bai egia da, zaila da, ez da, osea, ez da...
Hor, bai egin behar dela, lanketa bat, azkenean, denda soil bat izan beharrean, ba, nolabait, jendeari elkartasun ideia hori nolabait zabaldu eta lotu dadin dendarekin edo proiektuarekin. Ze bestela zure joera izan daiteke denda bihurtzera. Orduan, nik uste dut elkarte gehintxuene daukaten erronka dela benetan bihurtzea elkarte bat baino bizia dena. Soilik lokal bat non erosketak egingo dituzun, baizik eta ba, sustatuko dituna, beste erabateko harremana, beste erabateko ekintza, orduan hori, karo, dena batera ezin da egin, baina hori ere hor daukagu landu beharrekoa bezala. Ezin da bestela gainberan doalako.
Momentu honetan, eta bazkideazko komentatuta, sukalde bat martxan jartzen ari gara. Sukaldeak ekarriko diguna da, ez sukalde bat janaria egiteko eta saltzeko. Ez, sukalde bat jendeari erakusteko erosten duena, erremolatxa, jende batek erremolatxa pentsatzen du behiantzako dela oandik. Erremolatxa nola prestatzen da? Nola prestatu daiteke erremolatxa? Nola prestatu daiteke apioa, zer da apioa? Zertako da apioa? Ez? Hori erakutzen bertzaio jendeari orduan, importantea da, horrelako, bueno, tailer bat montatu eta tailer horren inguruan jendeari aukera eman, ba, ikasteko, norbaite ekarri, sukaldaritza erakustea, sukaldaritza mota ezberdinak erakustea eta sarelana egin, ez, eta girua sortu. Oso importantea da Xabirrek esan duna. Momenturo ekintzak egin behar dituzu. Ekoizlea bisitatu, ardi gazta egiten duen ekoizlearen baserrera jun eta ikusi nola egiten duen ardi gazta. Nik ardi hau jaten dut, edo arraltzak egiten dituen jun eta berarekin egon eta ikusi nola egiten dituen gauzak. Zegatik handute arraltza ekologikoak 4 euroko prezioa, 4 euro dozena, jo eze garestia, juntzaite ikustea nola egiten duen lana, ikusi ez dazun, ze lan suposatzen duen, jaten duzun produktu hori ikusteak eta konturatzen zea gauz. Askotaz, baina denbora guztian bizirik, jun behar duzu ekintzak egiten. Momentuz oso kasu gutxitan, bale? Guk arraltzak adibidez batek ekartzizkigu, ekologikoak. Ez dugu horregatik esatizuete supermerkatu baten eta eredua eta aztu. Hau da, gero etorriko, seguraski gertatuko zaigu. Bai, a ber, hori esplikatzizue gauz bat, produktu ekologikoa normalean garestia da. Garestia. Orduan hori hasieratik ikusi genuen, boltzillo ezberdinetako jendearen gana iritsi bergenula, ezin genula gelditu akarrikan ekologikoan eta produktu top batean. Orduan oso argi eduki genuen, horregatik esan dizuet, bertako produktua eta produktu ekologikoa. Normalean produktu gehinetan, bi gama daude, eta bi prezio daude, bale? Gehinetan. Baina ez ditugu olioa adibidez, ba, bi olio edo hiru olio klase ditugu, ez ditugu 10 olio klase eta. Bale, eta bakoitza bere prezidua daukata nahiko bira, gauz bat esango izue gainea. Ekoizlearen ajuten zeanean esplikatuz proiektua, ekoizleak prezio handi bat jarri beharrian, normalean enroiatu iten da eta jartzen dizu prezio polita. Naiz eta ekologiko produktu batzuk oso prezio garesti jauki. Orduan, bai landu dugula gai hori eta beste gama bateko produktuarekin pixka zehatu dugula. Boltzillo guztita iristeko nahiarekin, ez dugu elitista bihurtzea nahi proiektua.
Something's right, well then I know it. And I know it's true, 'cause the folks from the stars came into my eye one night, and they showed me all. Yeah, they showed me all. Making me tight. And I know it's true, 'cause the folks from the stars came into my eye one night, and they showed me all. Yeah, they showed me all. Walk towards the light. Walk towards the light. Walk towards the light. When the sky opens up, I'll walk towards the light tonight. Everything is emancipation.
Lau euroko dozena bat arraltze ekologikoak ze prezio daukan, eta gero kubata batek 8 euro balio du. Eta hartzen ditut hiru jaitan, momentu batean. Bueno, momentu batean, no, segun. Baina, bueno, hortan ikua, ez? Arrazoiak txipa da, ez? Pixkate aldatu behar dena. Egia da, baina ekoizleekin itzeten duzu eta ekoizleak esate dizute, jo. Elikadura, osea, beste gauza pila bat igo india, eta beste gauza batzuk jetxin dira, arropa jetxin da. Arropa oan dela urte batzuk, bai, zarara juten zeban, eta arropak ez du balio, ez zer, edo juten zea ez dakinoa, eta janari jarekin deberdin gertatu da. Filosofi kontua da, zune baldin maduzu, produktua, osasuntxua jan, osea, kalidadeko produktu bat jan, pues, badakizu, horrek diru gehiago balio du. Bueno, urte bete, zehila beteko... Bai, eske oso kaskahorra gea, eh? Bai, bai, oso. A ber, proiektu, olako proiektu bat aurrera ateatzeko behar duzu jende bat oso komprometitua, eta guk urtebeten martxan jarri dugu. Seia beten denda, karo, denda alokairu baia lotzen duzunean, Ja, ez, martxan jarri behar duzu. Urte beten. Lehenengo deialditatik, ez da urte bete ez geritxe. Eh? Ez, kaska horre ezan berdela, esan dizut. Bai? Bai. Bi K daude oso importantea, badao, kompromisoaren K, eta bestia kaskagorrarena. Eh? Kompromisoarena oso importantea da, baina kaskagorrarena, olako gauzak ateatzeko behar da, eh? Beharrezkoa da. Egoera, lehenengo sektorearen egoera, larrila da. Lehenengo sektorearen egoera, jende gazteak, baserri, bueno, jende helduak ja baserri hautzi du, eta jende gazteak ez du jakin nahi ezer, baserritaz. Eta orain jende gazteari da, konsumo taldeetan eta jende gazteari da berriro, eh? Hori martxan jartzen. Konsumo taldeak badaude, baina konsumo taldeak hori ordutegi mugatua eta gainbera egin dute. Gehinak, gehinai gertatu zaie. Oso egon duzan momentu bat, hor tope ibilizienak, baina jetxe india gehinak. Orduan, egia da, gaur egun jendeak behar du beste ordutegi batzu behar ditu, behar du beste mota bateko zera. Eh? Baina, argi genuen lanketein bergenula beraiekin. Ezin ditugu, dauden konsumo taldeak ezin ditugu derrepente baztertu eta ez, beraiekin landu eta, bueno, nahiko txukun ateatzen nahi da, lanketa. Produktua beraia eusten digu, lehentasuna produktu besteko beraiena da lehenengoa. Bazkide izan bertzea. Hori oso jebia da, jende asko juten zaigu eta gustatzen zaio eta esate digu, ui, ez dinda, ez, bazkide izan bertzea. Ez dute, bazkide zarena ere pixkat aztertuko dugu, eh? Zergatik egia da, jende bat kentzen digula. Eh? Jende batek esaten du, nizertako ordaindu berdu 50 euro da urte guztian, ez pentsa bazkidetza denik, baina jende bat etortzen da, eta baina ez du ulertzen. Zergatik an ordaindu berdu, eta esate duzu, ordaindu berda, jo, diru hori baldin badaukagu urtero, ba, hemengo mantenimendua, hemengo, gauz batzu daude, apalak puskatzen badia, apalak eusi berdia. Orduan, dendak bakarrik agian ez du ematen hori. Dendak hori emateko behartuzu, ba, landaren bezala 2500 bazkide. Orduan ez duzu ezta bazkideai kobratzen duzu 5 € urtean takito, eh? Baina denda batek duen gastuari aurre egiteko hasiera batean batez ere, ba behar duzu diru iturri bat, eh?
Bada finantziatzeko eta beste da konpromiso maila bat ere ematen dizulako, ez? Hori egiteko prest dagoenak ba ja ziurtatu duzu nolabait de zero bat. Naiz eta askok agian militantziatik eman duten eta egin diren eta gero ez diran joaten. Baino egiten diren berriak eta ordaintzen baldin badute, nolabait esaten ari dira, begira, ba ni sinistu proiektuan eta erosketak bertan ingo ditut. Eta horrek ere ematen dizu lasaitasun bat, konsumo minimo bat izango duzulako, baina hori ere izango da etorkizun batean hitz egin barreko gai bat. Bai.
Ever dream I wish I said more than I could ever scream from the top of my lungs, the edge of my seat. Tip of my tongue, on the floor by your feet. Let's run naked through the fields. Let me show you how it. Let her get in on the deal. give to the poor. Let's give the power back to the whore. Let's take out a loan and open a store. Let's break out the big guns, settle the score. Let's run naked through the fields. Let me show you how it feels. Let her get in on the deals. Letters turn to words that feel, that feel, that feel.
Aitunazu. Kasu horretan, guk Oarsoaldeko artisau taldearekin bildu gera, eta orain gabonetan, gure lokalean eukiko dute beraiek, Oarsoaldeko artisauak ere eukiko dute jostailuak egiten dutena, boltzak egiten dutenak, ez dakiz ere egiten dutenak, eukiko dute bere txokua, beraien produktuak ere saltzeko. Oso importantea da, ez da elikadurarekin bakarrik, artisau aitzarekin edo beste gauzekin. Horregatik. Baina garestia irutzen zaigu beti, garestia hitza erabiltzen dugu, baina gero ez gea konturatzen beste gauz batzutan jotzen zaigula dirua, ez? Bai, baina horregatik esaten dut jendeari, jendeak pentsatu dezala pixkat nola jokatzen dugun. Gauz hori merke eukitzeko zer dago horren atzetik? Badakigu zer dago, okerrena da badakigula zer dago. Osea, logikoki hemen gauden guztia badakigu horren atzetik zer dago.
Zientziak gehiago daudela, landare dago, eta gero beraldean bidazi, eta, bueno, ez dakit Gasteizen ere bioalai, eta esan ditut, esperientzia gehiago badaudela. Bakoitzak bere nabardurekin, bere modura antolatuta, baina, bueno, sortzen ari dira. Txikiagoak, handixiagoak, hiriburu batean dagoen, ala, bilu aldean ere beste labore bat irikitzera doaz, ba, hango jendeak, ba, bereiek antolatuta, ba, bereien, bueno, beraien modura, eta ba, tokian tokiko taldetxoek ba, inguruan eragiten maute azkenean hori, ba, lehen zuzatzen zenun bezala, ba, erizea ingurunea eraldatzen, ez, nahi zateko, zea haundiegirikan, elburu haundiegirik jarri gabe, ba, poliki-boliki ba, eragiten.
A ber, guri gertatzen zaigu gauza bat, ekologikoan presilloak bai egia dela aldea dutela, supermerkatuta joten gainean ikustea beraiek ze presio dituzten gu, beraiek etortzen dielako gure dendara ikustea, ze presio dituzten. Ze presio ditugun guk. Joten gainean ikustea ekologikoak presio berdina dauka beraiekin nahiko parekatua gaude. Baina bai, denda normal batetik edo guk ohituta gauden produktu normal batetik produktu hoietara diferentzia dago. Bai. Gauz batzutan, beste batzutan ez, Berduran eta ez, bate. Eguneroko granelian berduran eta eguneroko jamer dituzun gauzetan ez, frutan adibidez bai, fruta ekologikoa izatea eta naparrutik ekartzea, suposatzen du gehiago ordaintzea. Baina badakizu ekologikoa dela, claro, ez dia produktu konparableak zentzu horretan. Baina, claro, gaude ohituta, nik ulertzen dut, gaude ohituta supermerkatu bateko preziota eta boltsilluak ere, ojo, Ez naiz, gaizki jartzen ari supermerkatura juten dan jendea. Nik ere ulertzen dut, ekonomikoki boltzilloak ere eragina duela, kasu batzutan edo askotan. Bale? Baina bai, garestiagoa da. Bai. Honean jendeak eusten du behar duena. Hoi ikusten da argi eta garbi. Eusten du behar duena jateko, egunero. Jateko, momentu honetan jateko. Biharko egunean beste gaur batzuk salduko dira, ikusiko dugu, baina momentu hontan jateko. Nik usten dut, ez baldin baduzu deosten behar duzuna, beak esan duna. Praktikoagoa da, merkeagoa, jutentzea behar duzun produktora. Eta ez duzu, ez zea galtzen hor beste historietan ez.
Okay, ba, bueno, badagola hor. Bertako supermerkantu handi bat ari dela azken aldian, ba, propaganda handia egiten, ba, bertakoa, kilometro zero, auta bestea. Galdetuko nahiko nukena da zenbat ordaintzen dieten ekoizlei. Ze hori ez dut esaten. Orduan, sekulako kanpaina egiten ari dira, ba, kalitatezko produktua bertakoa, kilometro zero, slow food, eta nahiuten guztia, eta denako zoala, eta baina ikusi beharko litzatekena da, prezioak negozatzen dituztenean zenbat aitzaien ordaintzen baserritar hoiei edo ekoizle hoiei, ez? Hori ez dut esaten. Eta agian etorkizun batean guk estegu izango ba, ez ekologikoan, bertakoa, agian ez di argudioak izango, agian argudio izango da ba, sustatzen dugula merkatu gustuago bat eta ekoizlari ordaintzea dagokiona.
Frantzian kultura handia dute eta olako kooperatiba asko daude, urte asko dara mazkitenak eta hor bai dagoela militantzia, baina Frantzian, oan aipatu duzu Frantzia, baina Frantzian bere produktua zaintzen dute ikaragarri, eh? Frantzian kanpotik ekartzea produktu bat oso zaila da, eh? Bera dituzten ogia, gazta, esnea dute duten produktuak, beraien etxaldeak nola, Frantzian daude etxaldeak autonom, bueno, autonomoak esango ditu, jende nekazariak bere negozio dutenak pila bat, han bai zaintzen dutela. Hemen dena inda industrializatu, hemen gobernua, azkeneko gobernuek egin dutena da industrialdeak, ez? Industrialdeak. Lurra, geozta gutxillo. Industrialdeak, leku zitean industrialdeak. Hemen gure ingurunean, politika junda hori indartzera, eta lehenengo sektorea utzi inda, baina beste leku batzutan ez, Alemanian eta Frantzian eta oso, eta Italian, oso, asko zere hobe jokatu dute lehenengo sektorearekin. Hemen utzi da. Zarautza dibidez, pues, turismoa, industria, turismoa, hori bultzatu da, hori azkeneko urtetan politikak hori bultzatu du, eta hori gero ba, nabaitu iten da. Ba, gero, baserritar jantzi batekin anuntzio batin, eta dena, kostra bertakoa, venga, puf, guazen ostea. Ba,
Ez lehen galdetu zunean beste proiektutaz, bai badaude proiektuak egual indarra hundi hartu dutenak, baina agian direla kooperatiba agian pribatuak, esango genuke, ez dira elkarte edo ba, Frantzian adibidez biokop eta biokop itzugarri handia da, nio da katea handia bezala. Kooperatiba da, bai, eta agian merkatu justu asustatzen du behintzat bere zehortan, baina gurea agian elkarte gehiago da kooperatiba pribatu bat baino. Gero hor dago, nola bestean, Lenovo Gobizon olako beste bat badago badago, eta horiek dira kooperatibak, ba, sortzaile bate pribatuki sustatu duena edo abiatu dana. Baina gero dago beste proiektu bat, iritsi izana Nova Yorketik, esotearen izena gogoratzen, baina Parisen osatirik izutela, La Louvre edo izena duena otsoa edo... eta bertan, aredakan berezitasuna da, bazkideak beraiek direla bertan lan egiten dutenak. Hau da, produktua merketzearen eta beste jende baten gana iristearen egiten dutena da beraiek bazkideak izan hor bai antolatu behar direla turnuak eta hori ba, norberak bere denboratik eskaintzen dio denbora bat salmentara, garbitzera, dena, gestio guztia. Han ez dago langilerik. Orduan prezioak jaisten dituzte eta horren ondoria hemen izan zen otxokop edo lehenangelu aldean ustez zegoela eta orain Baionan irikitzen ari diren edo iriki duten dendatxo badakate eta horrari dira kanpaina egiten ba bazkideak lortzeko eta denda agian erosoago edo ondixeago bat sortzearen, ez? Baina bueno, horrelako esperientzia gehiago badaude.
Presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.